เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแน่ช
อบผมก็ยังอยากได้ผ้าที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแน่ชอบ
อะไรอะไรก็แอดแน่ชอบที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดแน่ชอบแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่ราชการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่ราชการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแน่ชอบเขาจัดให
้แอดแน่ชอบศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่ราชการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่เจ้านายอย่างนี้ต้องดูโฮเทล
ดูโฮเทล
ค่ะดูโฮเทลคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
ดูโฮเทลให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะดูโฮเทลมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523ถึง6
ดีสปาบาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ต้องจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหมาคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาใจสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายกี่ครั้งหนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3456
2-721-3456
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
กับดิฉันพิการจันทรัตน
์และผมธีรภาคบุญคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพิการครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีวันที่เลขสวยอยู่ชุดหนึ่งนะคะก็คือ11เดือน11แล้วก็ปี2011นับว่าเป็นตัวเลขที่สวยมากแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งนะคะ ที่จะมีพิธีมงคลช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์พวงเพชรรัตนารามาซึ่งคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเนี่ยก็ได้เกริ่นให้เราฟังนะคะว่าจะมีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะคะที่จังหวัดนครพนมซึ่งอาจารย์ปู้เนี่ยเป็นคนนครพนมอาจารย์ปู้ได้มาคุยถึงเรื่องราวของนครพนมเนี่ยหลายครั้งหลายตอนแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ดิฉันกับคุณธีรภาพเนี่ยคุยถึงชาวไทยเผ่าพันธุ์ต่างๆนะชาวไทยที่อยู่บริเวณในพื้นที่สุวรรณภูมิของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ปู้ก็ได้เล่าถึงแล้วถ้าหากว่าเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เนี่ยเราจะไปหลายๆเมืองที่คุณธีรภาพได้เคยเล่าให้ฟังว่าน่าไปเช่นฮอยอันดานังเลยนะคะแล้วก็เฮอเวด้วยนะคะหมายความว่าการเดินทางไปส่วนของเวียดนามเหนือเนี่ยเราจะไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจนอาจารย์ปู้ได้บรรยายว่าออกจากนครพนมไปประเดี๋ยวเดียวก็ได้กินอาหารทะเลแล้วนะคะฟังดูแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่จริงๆค่ะเพราะว่าจากนครพนมไปเวียดนามเนี่ยระยะทางไม่ไกลแล้วก็ถ้าหากว่าถนนหนทางในอนาคตดียิ่งขึ้นนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าคนนครพนมไม่ไกลทะเลเลยนะคะคุณธีรภาพวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาทบทวนสาระและรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพแห่งที่3แห่งนี้นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นะครับจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดหรือว่าทางฝั่งลาวเรียกว่าแขวงคำม่วนนะฮะเมืองท่าแขกนะครับก็สร้างมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่11เดือน11คือ11พฤศจิกายนพุทธศักราช2554นะครับหรือว่าพุทธศักราช2011พอดีก็โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดร่วมกันกับท่านบุญยังวรจิตนะครับซึ่งเป็นรองประธานประเทศหรือว่าตำแหน่งก็คือรองประธานาธิบดีแห่งประเทศลาวนะครับสะพานแห่งนี้นั้นใช้งบประมาณในการสร้างถึงประมาณ 1,723 ล้านบาทนะครับเป็นโครงการร่วมกันระหว่างไทยลาวนะครับที่จะส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่เป็นเมืองคู่แฝดซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาและก็แม่โขงนะครับแม่โขงก็คือแม่น้ำโขงคงต้องทบทวนกันหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงในลักษณะที่เป็นเมืองคู่แฝดมาแล้ว2แห่งนะครับแห่งแรกก็คือสะพานมิตรภาพที่ข้ามจากหนองคายไปสู่นครเวียงจันทน์นะครับแห่งที่2นั้นก็คือข้ามจากมุกดาหารไปแขวงหรือจังหวัดสุวรรณเขตทางตอนกลางของลาวและแห่งที่3ก็คือสะพานมิตรภาพนครพนมคำม่วนนะครับส่วนแห่งที่4กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็อยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับเป็นเชื่อมจังหวัดเชียงรายที่บริเวณปากแม่น้ำอินกับแขวงบ่อแก้วของประเทศลาวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่จดจำไว้นะคะเดี๋ยวจะเชยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีสะพานแห่งที่3แล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะไปเมืองต่างๆทางภาคเหนือของเวียดนามได้แล้วก็อีกหลายเมืองนะคะในประเทศลาวนะคะคุณธีรภาพคะเส้นทางที่จะผ่านไปยังเวียดนามเนี่ยนะคะส่วนของประเทศลาวเนี่ยยังเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของป่านะคะคิดว่าหลายๆคนถ้าหากว่าได้ไปคงจะประทับใจนะคะสะพานมิตรภาพที่3เนี่ยนะคะเชื่อมระหว่างนครพนมคำม่วนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียนไฮเวย์สาย AH15 นะคะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมท่าแขกหลักซาวไปยังถึงเมืองวินที่ประเทศเวียดนามนะคะโดยรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการในการก่อสร้างสะพานถนนรวมทั้งอาคารด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงรับผิดชอบในการก่อสร้างโดยใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 1,723 ล้านบาทนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้เห็นภาพนะคะว่าอาคารด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยอันนึงนะคะอาจารย์พวงเพชรรัตนารามาเนี่ยได้ถ่ายรูปแล้วก็เข้ามาโชว์ทาง Facebook หลังจากที่ได้มีพิธีเปิดไปแล้วนะคะสะพานมิตรภาพแห่งที่3เนี่ยเราอาจจะเรียกง่ายๆนะคะว่านครพนมคำม่วนเนี่ยตั้งอยู่ที่พื้นที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและบ้านเวินใต้เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนของลาวความยาวของสะพานเนี่ยรวม 1,423 เมตรกว้าง13เมตรขนาด2ช่องจราจรไปกลับออกแบบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับศิลปะในพื้นที่ถ้าหากว่าท่านได้ดูภาพของอาจารย์ปุ๊ก็คงจะเห็นนะคะว่ามีความงดงามทั้งแบบไทยและลาวปนกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะสะพานแห่งนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสไปใช้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางการคมนาคมขนส่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามระหว่างไทยและลาวนะคะแล้วก็รวมทั้งเวียดนามด้วยตลอดจนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างไทยลาวเวียดนามรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาคนี้ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นและเชื่อมคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะคุณธีรภาพค่ะ
กับทางด้านรองผู้แขวงคำม่วนนะครับหรือว่ารองผู้ว่าการจังหวัดคำม่วนของเราเนี่ยท่านสมนึกใจเทศศรีนวลเนี่ยได้กล่าวว่าในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปผู้แขวงคำม่วนประมาณ 300,000 คนต่อปีนะครับคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหลังจากที่มีสะพานนี้แล้วเพราะว่าสะพานนี้นับเป็นเส้นทางคมนาคมที่สั้นที่สุดสำหรับผู้สงบชาวลาวที่จะบรรทุกสินค้าผ่านไปยังท่าเรือในภาคกลางของเวียดนามคาดว่าสะพานแห่งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่ชนบทของแขวงคำม่วนช่วยส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลลาวที่จะเปลี่ยนประเทศจากการเป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลเลยนะครับกลายเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าเป็นแลนด์ลิงก์เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในลาวนะครับแลนด์ลิงก์นี่คือลิงก์ไทยลาวเวียดนามรวมทั้งจีนตอนใต้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อการเดินที่ผ่านมานั้นท่านรองผู้ว่าในการจังหวัดนครพนมคือนายสมดีขจายั่งยืนนั้นก็ได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกนะครับกลุ่มจังหวัดสนุกนั้นเป็นตัวย่อของชื่อจังหวัดก็คือตัวสาวสือก็คือสกลนครนะครับนอนหนูก็คือนครพนมและกอไก่ก็คือมุกดาหารนั่นเองนะครับเพราะนั้นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวสนุกก็คือการร่วมมือกันระหว่างนครพนมสกลนครมุกดาหารได้เดินทางไปเพื่อที่จะทำแมทชิ่งหรือว่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการในฮานอยในเวียดนามแล้วก็ที่หนานหลิงในจีนตอนใต้นะครับซึ่งเมื่อเดินทางไปก็เพราะว่ากลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดหนานหลิงของจีนนั้นยังไม่เคยรู้จักเส้นทางที่เชื่อมการท่องเที่ยวจากจีนสู่ไทยนะครับซึ่งตอนนี้มีสถานมิตรภาพแล้วถึง2เส้นทีเดียวนะครับคือเส้นมุกดาหารสระเกศกับนครพนมความม่วนซึ่งจีนเนี่ยมีความต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางสู่อาเซียนในปี2558ซึ่งก็เป็นปีที่อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นอย่างเดียวในชื่อว่าประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งทางด้านนายโกศลสถิตธรรมจิตนั้นซึ่งเป็นกงสุลไทยประจำกรุงหนานหลิงแรกก็เห็นว่าหากเราจะทำตลาดจีนนะครับต้องมีเอกสารที่เป็นภาษาจีนรวมทั้งเวียดนามด้วยนะครับควรจะมีภาษาเวียดนามอยู่แล้วก็ควรจะมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่มสนุกนะครับซึ่งจุดที่จะขายนั้นน่าจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากจีนสู่ไทยผ่านเวียดนามและลาวส่วนทางด้านในวิชุกรกุหลาบสีนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวนครพนมเนี่ยเปิดเผยว่าทั้งจีนทั้งเวียดนามมันตรงกำลังรู้จักกรุงเทพพัทยาภูเก็ตดีอยู่แล้วนะครับแต่ท่านอย่างไรก็ตามให้พวกเขาเนี่ยรู้จักจังหวัดอีสานกลุ่มสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเราน่าจะสื่อทางด้านเกี่ยวกับเรื่องอาหารเช่นนั้นคุณลูกดาครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอาหารทางภาคอีสานของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่เป็นที่รู้จักไปทั้งโลกนะคะเช่นส้มตำเนี่ยนะคะปลาปลาย่าสลัดเนี่ยไม่ว่าคนชาติไหนก็จะติดใจในรสชาติแล้วทุกวันนี้เรามีการปรับปรุงปลาปลาย่าสลัดไปสารพัดรูปแบบเลยนะคะคุณธีรภาพเรียกได้ว่าคำว่าส้มตำอย่างนี้นี่มีเมนูนับร้อยเลยนะคะในจังหวัดที่คุณธีรภาพพูดมาเนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังลืมนะคะว่าสนุกเนี่ยประกอบด้วยจังหวัดนครพนมสกลนครแล้วก็มุกดาหารนะคะคนกรุงเทพอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าจังหวัด3จังหวัดเนี่ยอยู่ไกลแสนไกลนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยสายการบินหลายสายเนี่ยนะคะพาเราไปเพียงช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะแล้วเมื่อไปถึงเนี่ยนะคะยังมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับทั้งวัฒนธรรมลาวแล้วก็เวียดนามเนี่ยในเวลาอันสั้นดิฉันคิดว่าเพื่อที่จะให้เส้นทางการเดินทางหรือการท่องเที่ยวมีความรื่นรมเนี่ยก็น่าจะมีการสื่อกันถึงอาหารอร่อยผลไม้นะคะแล้วก็ความหวานสดใหม่จากไร่ของ3จังหวัดนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาหารไทยเราเนี่ยนับได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารสุขภาพที่อร่อยอันดับต้นของโลกแต่เราก็จะต้องร่วมกันนะคะสำรวจเส้นทางเชื่อมเพื่อที่จะเชื่อมไปยังทะเลตะวันออกไปสู่อาเซียนตามที่จีนคาดหวังไว้เนื่องจากประเทศจีนเนี่ยได้กำหนดให้หนานหมิงเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนประกอบไปด้วยเวียดนามลาวไทยกัมพูชาพม่าซึ่งอาจจะรวมไปถึงสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วยนะคะเมื่อดูรายชื่อประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าหนานหมิง จะเชื่อมต่อไม่ว่าจะไปประเทศใดๆที่เอ่ยนามมาเนี่ยนะคะประเทศไทยเราจะได้รับผลพลอยได้จากการเชื่อมเส้นทางทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้นะคะเพราะว่าเส้นทางที่จะเชื่อมไปยังมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์นั้นแทบจะเรียกได้ว่าต้องผ่านประเทศไทยจากอีสานจดใต้เลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับและความจริงกลุ่มจังหวัดสนุกนั้นมีสนใจในการท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องโปรโมทแล้วคือบ้างไฟพญานาคนะครับในช่วงออกพรรษาของจังหวัดนครพนมแต่ว่าจริงๆแล้วบ้างไฟพญานาคนั้นก็คนไปดูกันเยอะแล้วเนี่ยแห่ไหลเรือไฟนะครับของจังหวัดนครพนมก็เป็นกิจกรรมที่น่าดูเช่นเดียวกันในโอกาสนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็อยากจะแนะนำงานที่จัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดสนุกนะงานหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คืองานที่ชื่อว่าอลังการดาวบนดินวิธีแห่งความศรัทธาประการตาฝั่งโขงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสนะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยนะครับที่จังหวัดนครพนมที่บ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่23-24ธันวาคมนี้นะครับกับงานนี้ก็มีชื่อว่าอลังการดาวบนดินวิธีแห่งศรัทธาประการตาฝั่งโขงนะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสแห่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับก็จะมี2ช่วงนะครับช่วงนึงคือวันที่23-24ธันวาคมนี้จัดที่บ้านท่าแร่นะครับสกลนครแล้วก็วันที่25ธันวาคมจะจัดที่ถนนสุขเกษมด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับเราอยากจะแนะนำท่านแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้วางแผนการเดินทางไปครับเป็นงานที่น่าชมมากครับเพราะว่าการฉลองคริสต์มาสนั้นเป็นการรำลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นการขอบคุณที่พระองค์มาช่วยให้มนุษย์นั้นรอดพ้นอีกทั้งยังเป็นการเรียนแบบแนวทางการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ในด้านการพอเพียงเรียบง่ายสมถะแล้วก็สรรเสริญดุษฎีเพื่อขอพรพิเศษจากพระองค์ด้วยครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะการแห่ดาวนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลกโดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงผู้นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นนะคะการแห่ดาวเป็นการเสริมบรรยากาศให้เทศกาลนี้คลึกครื้นขึ้นไปด้วยโดยมีตำนานว่าบัณฑิต3คนออกเดินทางตามแสงของดวงดาวและดาวมาดับแสงณที่ประสูติของพระเยซูซึ่งมีการเริ่มประเพณีแห่ดาวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้นและการแห่ดาวมีเพียงที่ชุมชนท่าแร่จังหวัดสกลนครแห่งเดียวเท่านั้นซึ่งดาวคือสัญลักษณ์ของการเสด็จมาประสูติของพระเยซูการแห่ดาวจึงเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาวคาทอลิกรวมทั้งผู้นับถือศาสนาอื่นแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครอีกด้วยนะคะโดยวันที่23จะเป็นการแห่ดาวเล็กที่ใช้มือถือวันที่24ขบวนรถแห่ดาวประดับตกแต่งด้วยไฟวิทยาศาสตร์นับพันดวงจะเคลื่อนไปรอบชุมชนท่าแร่ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปแล้วก็จะมีการร่วมขบวนแห่พิธีมิสซาละครเวทีประสูติองค์พระเยซูเจ้าณบริเวณศาลามาติโน่โบสถ์อัศนวิหารอัครเทวดามิคาเอลค่ะคุณธีรภาพคะนอกเหนือจากนี้มีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะคะ
ครับในงานนี้เนี่ยยังสามารถนั่งรถรางชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบตะวันตกที่เรียกกันว่าโคโลเนียลสไตล์นะครับซึ่งเป็นศิลปะที่ยุคที่โออาร์อลังการมากนะครับมีการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมการประกวดเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งลูกโป่งแฟนตาซีนะครับภาพสวยๆและกิจกรรมมากมายในงานนะครับส่วนวันที่25ธันวาคมนั้นจะเริ่มขบวนแห่เวลา16:00 นไปตามถนนสุขเกษมรอบเมืองสกลนครนะครับข้าไปยังบริเวณจัดงานณโรงเรียนเซนต์ยอร์แซฟสกลนครเมื่อไปงานนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้หลายแห่งทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในการผลิตเครื่องดนตรีอีสานคือผลิตเครื่องดนตรีอีสานทั้งหมู่บ้านเลยที่อำเภอนาว่านะครับชมวิธีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติย้อมพรามนะครับอยู่ที่บ้านพันนานะครับนมัสการพระธาตุเชียงชุมพระธาตุพนมแล้วก็นักศึกษารูปเหมือนของท่านอาจารย์มั่นพิชิตโตนะครับที่น่าสนใจมากก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้สองกำลังบานนะครับโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบภูผาเทิบนั้นไม่เพียงแต่มีดอกไม้บานในช่วงนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะไปช่วงไหนที่ภูผาเทิบจะมีก้อนหินรูปร่างประหลาดนะครับซึ่งเกิดจากการกระเซาะของลมฝนนะครับจนกระทั่งกลายเป็น ภาพที่มหัศจรรย์มากนะครับผมเคยเดินทางไปที่ป่าหินของอุทยานแห่งชาติภูกระเบื้องที่มุกดาหารนั้นรู้สึกเหมือนกับเดินทางเข้าไปหลงเข้าไปในดาวคาหรือว่าโลกดวงอื่นทีเดียวครับเพราะว่าแปลกมากรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นสามารถสอบถามได้ที่ททท.นครพนมใช่ไหมครับคุณลิศาครับ
ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ042-513-490อีกครั้งนะคะ042-513-490อย่าลืมนะคะอลังการดาวบนดินวิถีแห่งศรัทธาตะการตาฝั่งโขงไปเที่ยวทีเดียวนะคะทั้ง3จังหวัดเลยนะคะงานเนี่ยมีจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครแต่ว่าทั้งนครพนมสกลนครและมุกดาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกแล้วก็ตะการตาหน้าที่จะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นสบายดีนะคะคุณธีรภาคะ
ครับก็ขอเชิญชวนนะครับประเทศไทยเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายอยู่นะครับอีสานเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องของความแห้งแล้งอย่างเดียวครับยังมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเราจึงอยากที่จะพาท่านไปรู้จักกับวัฒนธรรมของอีสานที่พูดได้ว่ามีวัฒนธรรมประเพณีแค่ทุกเดือนทีเดียวครับคุณลิขิตครับ
ค่ะเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะคะไปฟังข่าวแล้วค่อยกลับมาพบกับอาจารย์ปุ๊อาจารย์พงเพชรรัตนารามาสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทั้ง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะ
ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับผมธีรภาพ
และดิฉันนิจจาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ